καημένες ακροατές μας.
Καιρό έχουμε να τα πούμε από κοντά, αλλά να που η τεχνολογία μας βοηθάει να το κάνουμε αυτό. Και ιδιαίτερα σε μια στιγμή, κύριε Κεφαλογιάννη, που τρέχουν πολύ πολιτικές εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, βρίσκεται στο εξωτερικό. Εσείς, από ό,τι γνωρίζω, θα έχετε επαφές σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, και από εκεί θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Τι βγήκε τελικά από την συνάντηση του Πρωθυπουργού, και αν μπορούμε να έχουμε ελπίδες ότι όλα αυτά που μας ταλαιπωρούν σαν χώρα, εννοώ τις προσφυγικές ροές, τις παραβιάσεις με τα αεροπλάνα τους, θα μειωθούν σε ένταση, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Έχουμε ελπίδα.
Το ότι συζητούν οι ηγέτες των χωρών είναι πολύ σημαντικό, διότι περισσότερες προϋποθέσεις δημιουργούνται με το να γίνονται σαφείς είτε έτσι από μια και την άλλη μεριά. Με την Τουρκία έχουμε ένα γείτονα αντίστροφο. Δεν τον διαλέξαμε, μας έτυχε η ζημιά, πρέπει να το διαχειριστούμε. Και μπορούμε να το διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και με σιγουριά ότι εμείς είμαστε μια χώρα που θέλει την ειρήνη, που υπηρετεί το διεθνές δικαίωμα, που είναι ένα από τα κράτη της Ιφιλίου που έχει βάση δημοκρατική, ανοίξει μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, και ότι αυτό που ζητούμε από την Τουρκία είναι να σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις. Η Τουρκία είναι μια συνδεδεμένη χώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτό πηγάζουν και υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, όπως παράδειγμα χάρη στο εσωτερικό της πρέπει να λειτουργεί το κράτος δικαίου, να προστατεύει τις μειονότητες, να σέβεται τη διεθνή συνθήκη για το Πατριαρχείο, να δημιουργεί προϋποθέσεις καλή γειτονίας με την Ελλάδα και την Κύπρο, να αναγνωρίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, να σεβαστεί το δίκαιο της θάλασσας του 1982, το οποίο έχουν υπογράψει όλες οι χώρες του κόσμου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα κράτη που μετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει επικυρωθεί βέβαια από την Τουρκία, που λέει ότι ότι η Τουρκία οφείλει να σεβαστεί ότι τα νησιά του Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, το Καστελόριζο, η Κύπρος, έχουν τη δικιά του αποκλειστική οικονομική ζώνη, ότι παραβιάσεις της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ελλάδος και της Κύπρου είναι παραβιάσεις της οικονομικής ζώνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραβίαση του δικαίου της θάλασσας, του διεθνούς δικαίου δηλαδή. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία τέθηκαν στο τραπέζι και ήθελε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει πολλές φορές καταδικάσει αυτή τη στάση της Τουρκίας. Προχθές μάλιστα ο κ. Χάν, ο αρμόδιος επίτροπος για την διεύρυνση, απάντησε σε δική μου ερώτηση και υποσημείωσε για άλλη μια φορά ότι είναι απόλυτη η καταδίκη της Τουρκίας για αυτές τις παραβιάσεις. Σήμερα το πρωί θα προεδρεύσω την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για αυτά τα θέματα. Είναι η τελευταία φορά που προεδρεύω την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Από αύριο θα προεδρεύω της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλβανίας, μια σάις πολύ σημαντικής επιτροπή για τα ελληνικά θέματα, και ειδικά τώρα στη φάση της διεύρυνσης των Δυτικών Βαλκανίων και της δακτυακής πορείας της Αλβανίας, και εκεί έχουμε θέματα με την αποκλειστική οικονομική ζωή, ναι, και ονότητες περιουσίες των Ελλήνων της Βορείου Υπήρου. Όλα αυτά είναι θέματα που τα κουβεντιάζουμε εδώ στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει αλλαγές μέτωπο μεταξύ των Ελλήνων βουλευτών όλων των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου. Δίνουμε αυτή τη μάχη και νομίζω ότι μέχρι σήμερα τη δίνουμε με μεγάλη επιτυχία.
Ναι, αυτό είναι γεγονός. Σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, το βλέπουμε ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί, φαντάζομαι, για να πάμε και στο θέμα των ημερών, κύριε Κεφαλογιάννη, όλο αυτό που συνέβη με τον Τόμας Κουκ και τώρα με τον Έκερμαν, φαντάζομαι η ανησυχία είναι μεγάλη και αναζητούνται λύσεις. Πώς θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο μεγάλο πρόβλημα?
Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, πολύ μεγάλο θέμα για την Ελλάδα και την τοπική οικονομία. Βεβαίως είναι παρευρωπαϊκό θέμα. Μιλάμε για μια χρεοκοπία του ύψους των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. 600.000 ήταν οι τουρίστες σαν την Ευρώπη, οι οποίοι βρέθηκαν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη, οι οποίες έχουν πληγεί. Ήδη έχουμε καταθέσει ερωτήσεις, κατέθεσα και εγώ και άλλοι συνάδελφοι βουλευτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κρίση, που θα υπάρχει ένας μηχανισμός προστασίας και των επιχειρήσεων από τέτοιες μεγάλες χρεοκοπίες, δηλαδή με τέτοιες μεγάλες οικονομική αναστάτωση, όπως είναι η χρεοκοπία της Thomas Cook και της Μέκερμαν. Το ίδιο γίνεται και σε ελληνικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα είναι αρρωγός και συμπαραστάτης σε τέτοιες κρίσεις. Περιμένουμε τις απαντήσεις και πιστεύω ότι και αυτό το θέμα, βεβαίως με δυσκολίες, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό μπορούμε να δώσουμε κάποιες λύσεις, να ακολουθήσουμε τις επιχειρήσεις οι οποίες θα πληγούν πραγματικά από αυτή την χρεοκοπία.
Η Ελλάδα, κύριε Κεφαλογιάννη, βλέπουμε ότι παίζει πλέον, να βάλω και τη λέξη πλέον, καθοριστικότατο ρόλο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είδαμε και την τοποθέτηση του κύριου Σκοινά πρόσφατα, που φαντάζομαι ότι θεωρείται μια μεγάλη επιτυχία, έτσι δεν είναι?
Ναι, θέλουμε η Ελλάδα να βγει από το κάδρο των χωρών που είναι πάντα πρόβλημα, που είναι τα πάντα εξαιρέσεις, που είναι το μαύρο πρόβατο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει την κρίση ευκαιρία να εκμεταλλευτεί όλες τις μπροστεύουν η αξία που υπάρχει στην Ελλάδα, όλα τα κριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε ως χώρα και στον τομέα της οικονομίας και στον πρωτογενή τομέα, γεωργία και εκτροφία, αλλά και στον πολιτισμό μας, κυρίως στον τουρισμό που είναι μεγάλη βιομηχανία στην Ελλάδα, την ναυτιλία, όλα αυτά πρέπει να τα παρουσιάσουμε ως πλεονεκτήμα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων των ευρωπαϊκών γεγονότων. Έτσι αντιμετωπίζουμε τα θέματα από εδώ και στο εξής, και αυτή η μεγάλη κρίση η οποία περάσαμε να είναι βάση για την δυναμική πορεία της χώρας μας στο μέλλον. Για να γίνει αυτό χρειάζεται ένα αλλαγές στο εσωτερικό μέτωπο, μια εθνική στρατηγική, ένας εθνικός προσανατολισμός, και να συμφωνήσουμε ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα για την βασική μας κατεύθυνση, την εθνική μας στρατηγική. Τέρμα οι ιδιοληψίες, τέρμα οι λογικές, οι οπισθοδρομικές του παρελθόντος, δεν μπορούν να είμαστε εξαίρεση. Το καλό παράδειγμα είναι εδώ στην Ευρώπη, να πάρουμε όλα τα καλά παραδείγματα και να ξεδιπλώσουμε τις αρετές και τις φυλής μας και τα διεκτικά πλειοψήματα της χώρας μας. Αυτή είναι η συνταγή, και νομίζω πως αυτή είναι και η συνταγή της σημερινής κυβέρνησης. Ελπίζω και η αντιπολίτευση αυτή τη φορά με οριμότητα και σοβαρότητα να μπει μέσα σε αυτή την εθνική στρατηγική και να κάνουμε κοινές κινήσεις εθνικής σημασίας και για το σήμερα και για το αύριο της πατρίδας μας.
Μα και ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Bloomberg, είπε ότι το σχέδιο της κυβέρνησης είναι η προσέλκυση επενδύσεων, έτσι, σε ένα σοβαρό μέσο, εν πάση περιπτώσει, και έστειλε μήνυμα. Δηλαδή μπορεί να πάει η χώρα παραπέρα, να γίνει το success story της Ευρωζώνης τα επόμενα 3 με 4 χρόνια, όπως τόνισε ο ίδιος.
Το success story της Ευρωζώνης θα γίνει τα επόμενα 30-40 χρόνια, και αυτό για να γίνει πρέπει να θεραπευτούν όλες οι παθογένειες του συστήματος. Βεβαίως κάποιοι θέλουν, και πολλοί θα θέλουν, να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά πρέπει παραδείγματος χάρη να γλιτώσουμε από τη γραφειοκρατία. Δεύτερον, μπορεί να έχουμε καλή δικαιοσύνη, πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, διότι καμία επένδυση δεν θα έρθει στην Ελλάδα αν καρκινοβατεί για 30-40 χρόνια, όπως είναι παραδείγματος χάρη η μεγάλη τουριστική επένδυση στη Σιτία, οι Σπουργές ή το Ελληνικό. Γιατί θα πει κάποιος να επενδύσει τα χρήματά του? Και αυτός ο κάποιος δεν είναι ένα πρόσωπο, δεν είναι ο Παπαδάκης ή ο Κεφαλογιάννης. Είναι τα ασφαλιστικά ταμεία των ξένων χωρών, δηλαδή οι εργαζόμενοι των ξένων χωρών. Αυτοί που θέλουν να πάρουν συντάξεις και που βάζουν τις εισφορές τους για να εξασφαλίσουν τα χρόνια της ταξιδότησής τους. Αλλά τι θέλουν? Θέλουν καθαρό περιβάλλον, δεν θέλουν ιδιοληψίες, δεν θέλουν απεργίες, δεν θέλουν καταλήψεις, δεν θέλουν αναστάτωση, και θέλουν ένα σύστημα που να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Μπορούμε αυτό να το χτίσουμε? Νομίζω πως ναι. Εκεί χρειάζεται η εθνική στρατηγική. Αφού το κάνουν χώρες κομμουνιστικές στην Κίνα και στην στο Βιετνάμ και στην Ινδία τώρα, πιο δημοκρατική χαρακτηριστική Ινδία, εμείς γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε με το μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής νεολαίας που βρίσκεται στο εξωτερικό, με πολύγλωσσους Έλληνες πολίτες, με δυνατότητες σε ένα περιβάλλον ευρωπαϊκό ασφάλεια να προσεγγίσουμε εμείς πρώτοι τις επενδύσεις? Τώρα που υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες και κρυμμένες μεγάλες αξίες και στη γη και στις επιχειρήσεις μας, και τις δυνατότητες που έχουν να πληθούν επιχειρήσεις. Ναι. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Ας έρθει λοιπόν και η αντιπολίτευση σήμερα, ας έρθει το μεγάλο κόμμα της αντιπολίτευσης, η σημαντική αντιπολίτευση της ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από ιδιοληψίες που τις είδαμε όταν ήταν η κυβέρνηση, οι υπουργοί κλαίγαν όταν έβαλαν υπογραφές για ιδιωτικοποιήσεις ή για ξένες επενδύσεις, να μπούμε στη λογική που έχει όλος ο κόσμος. Γιγαντιές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για να δημιουργηθούν πραγματικές θέσεις εργασίας, αποκλειστικής απασχόλησης και όχι μερικής απασχόλησης όπως είναι σήμερα στην Ελλάδα, και να αυξηθούν οι μισθοί μέσα από τη ζήτηση. Και... να μοιράσουμε το κοινωνικό μέρισμα από παραγωγή και όχι από δανεικά.
Και μιας και μιλάμε τώρα για ανάπτυξη, να πούμε ότι στη χθεσινή συνεδρίαση πέρασαν κατά πλειοψηφία από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή συμβάσεις μίσθωσης 4 περιοχών σε Κρήτη και Ιόνιο για έρευνες για εκμετάλλευση των υδρογοναθράκων. Και σας διαβάζω μόνο ότι υπερτάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κινήματος Αλλαγής και της Ελληνικής Λύσης, επιφύλαξη ο ΣΥΡΙΖΑ και κατά των συμβάσεων που έχει μέρα 25. Τι μας λέει αυτό?
Το ότι έκανε ένα βήμα για την επιφύλαξη ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην καλύτερη. Δεν θέλουμε να κάνουμε και άλματα, αλλά βήματα σοβαρά να γίνουν. Είδατε όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρετε, για δείτε από το 80 και μετά την Ελλάδα πόσα χρόνια πήρε σε μεγάλα κομμάτια του πολιτικού μας συστήματος να έρθουν στη λογική τη σύγχρονη, παρότι αυτό αποκαλούν το προοδευτική, είχαν τις πιο οπισθοδρομικές και τις πιο αντιπαραγωγικές θέσεις. Πιστεύω τώρα ότι η ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και σου κασίζει το κεφάλι, έτσι και το πολύ μεγάλο πώς για την ελληνική οικονομία, την ελληνική κοινωνία, καταλαβαίνει ποιος είναι ο παράδεισος, και ο παράδεισος δεν είναι να περιοριστούμε στα σύνορά μας, να έχουμε μια εσωστρέφεια. Ο παράδεισος είναι να στραφούμε στον κόσμο με αυτοπεποίθηση, προβάλλοντας τις αρχές μας, αλλά και τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Πάντα με σεβασμό και προστασία στο περιβάλλον και στους εργαζόμενους, πάντα έχοντας κατά νου τη διανομή του μερίσματος σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, αλλά χωρίς ιδιοληψίες που μας πάνε αιώνες πίσω.
Ήθελα να σας ρωτήσω βεβαίως, γιατί κριτικός είστε και γνωρίζετε πολύ καλά το μεγάλο πρόβλημα με το ΒΟΑΚ. Μπορούμε να τρέφουμε ελπίδες ότι η γενιά μας, γιατί είμαστε κοντά στην ηλικία, θα δει επιτέλους ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο?
Όσο κουβαλάμε το κεφάλι που κουβαλάμε όλα αυτά τα χρόνια με το λαϊκισμό και τις αμεσίες του παρελθόντος, όχι. Μάχεται πριν 15 χρόνια, μίλησα για σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που βεβαίως είχε και μέσα και τη λογική των 2-2. Τότε έπεσαν όλοι το Θεό από το πόδι. Όλοι οι λαϊκιστές, οι αυτοί που έβλεπαν μόνο την ερχόμενη εκλογή και όχι την ερχόμενη γενιά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, ήταν αντίθετοι. Αυτό δεν το θυμάται κανείς σήμερα. Το είπα και προχθές σε μια σύσκεψη στο Ρέθινγκ. Ήταν παρόντες και μάλιστα πολλοί από αυτούς που ακόμα και σήμερα κατέχουν σημαντικές θέσεις, οι οποίες δεν πέρασαν και τότε. Γιατί δηλαδή εμείς θα βγούμε έξω από τη λογική? Τι μας πειράζει σήμερα σε μια χώρα, σε ένα νησί που είναι το μόνο που έχει αυτά τα ελλείμματα στις υποδομές, να γίνει ένας σύγχρονος δρόμος? Πληρώνουν οι τουρίστες το καλοκαίρι μόνο τα διόδια? Ή να μπουν διόδια για μας σε άλλες περιοχές, όπως έγινε με την Ιόνια οδό? Τι είναι αυτές οι πετριές που έχουμε στο κεφάλι πολλές φορές για να κοροϊδεύσουμε αυτούς και αλλήλους? Δεν είναι τα αποτελέσματα. Εσείς φεύγετε το καλοκαίρι να πάτε στη Σιτία, φεύγετε το καλοκαίρι να πάτε στα Χανιά. Τον έκανα επίσης αυτό το δρόμο τρεις φορές. Και για τον εαυτό μου και για τα παιδιά μου, για τα παιδιά που κάθε Έλληνα πολιτεί. Είναι ντροπή δρόμος αυτός και με τεράστια προβλήματα ασφαλείας. Πώς θα τα λύσουμε? Όπως διήθηκε στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Λένε κάποιοι να τα κάνουμε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα εδώ και 20 χρόνια είναι 200 εκατομμύρια. Δεν φτάνουν ούτε να βουλώσουμε τις τρύπες και τις ατοχίες του υλικού στον επαρχιακό δρόμο. Είναι ντροπή και ψέμα να κοροϊδεύουν κάποιοι ακόμα για 20 χρόνια τον ελληνικό λαό και ειδικά τον λαό της Κρήτης. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Τι θέλουμε? Θέλουμε ένα σύγχρονο δρόμο. Αντί να σταματάει καθένας μέσα σε ένα δρόμο δύσκολο να πίνει τον καφέ του πριν μπει σε αυτή την απαράδεκτη εθνική, όπως τη λέμε εδώ που δεν είναι εθνική, εδώ να πάει στα Χανιά ή στη Σιτία. Ας δώσουμε κάτι λίγο, τον καφέ, για να πάμε με ασφάλεια την ίδια τα παιδιά μας. Έτσι έγιναν όλοι οι δρόμοι. Στην Καλαμάτα πήγαινε σε 12 ώρες, πάσε 2 ώρες. στο γύφνιο πήγαινε σε 14 ώρες. Πάτησε σε 2 ώρες. Στην Πάτρα το ίδιο, στα Γιάννενα. Θέλεις από την Αθήνα το πρωί και είσαι 11 η ώρα στα Γιάννενα. Εμείς θα ανακαλύψουμε τον τροχό τώρα στην Κρήτη. Αυτοί λοιπόν οι λαϊκιστές, όποια θέση και να έχουν, να πάνε να κοιταχτούν στον καθένα για τα προηγούμενα 20 χρόνια και να πούνε κάναμε λάθος, θα πάμε το σύγχρονο τρόπο. Και εκεί θα δούμε τρόπους για τους ανθρώπους που συνοδούν τον δρόμο, όπως γίνεται σε εκείνες τις περιοχές, όπως γίνεται στο Αρρήνιο, όπως γίνεται στο Μεσολόγιο, πώς θα διαχειριστούμε αυτό το θέμα στην Κρήτη. Δεν νομίζω πως κανείς θα έχει κανένα πρόβλημα να δώσει 4 ευρώ να πάει στα Χανιά με ασφάλεια. Ας μην πει ένα καθίστε και το Ηράκλειο.
Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, κύριε Γεφαλογιάννη, συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά μισό λεπτό να σας πω κάτι.
Γιατί τρέχομαι ως πολιτευόμενος 15 χρόνια συζητώ αυτό το θέμα και να βάλουμε πανταχώδεν και κυρίως από τους υποτιθέμενους δημοκράτες εκλεγμένους των μαζικών φορέων. Και αυτοί κάνουν λάθος και εμείς.
Έχει τα κόστια η Νέα Δημοκρατία να τον κάνει το δρόμο, ναι ή όχι, αυτό θέλω να μου πείτε. Με οποιοδήποτε κόστος, είτε με διόδια είτε χωρίς.
Πείτε μου. Είναι αόρατη, σας το λέω, είναι αόρατη. Όλοι αυτοί οι πανηγούν είναι αόρατοι, δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχουν στη σημεία της κοινωνίας. Απλώς δεν υπάρχουν μελέτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα είναι ένα κράτος προηγμένο, ένα κράτος σύγχρονο, το οποίο πρέπει να τηρήσει όλες τις διαδικασίες. Πρέπει να υπάρχουν οι μελέτες, οι περιβαλλοντικές, πρέπει να υπάρχουν οι μελέτες γεωλογικές, πρέπει να υπάρχουν οι κορμοτεχνικές μελέτες, ακριβώς για αυτή τη διαδικασία. Προς το παρόν και αυτό είπα και.
Μα δεν είδατε τώρα, κύριε Γεφαλογιάννη, προχθές πήγε η αρχαιολογία και σταμάτησε τους κόμβους στο θανατηφόρο κομμάτι της Αγίας Πελαγίας, ας πούμε. Δηλαδή, ναι. Δεν πρέπει να τελειώσει αυτό το παραμύθι, δηλαδή σε ένα μήνα μέσα να τελειώνει η αρχαιολογία. Δεν θα κάνει 3 χρόνια, ας πούμε.
Αυτό λοιπόν είναι θέματα που να βρούμε μια εθνική στρατηγική και με το κόστος των ανθρώπων που θα φτιάχνουν, τι είναι το δημόσιο, όπως είναι η κόμβη της Αγίας Πελαγίας, είναι ο ιδιώτης. Αν είναι να συμπράξει δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με δικό του κόστος, να προχωρούν γρήγορα όλες αυτές οι διαδικασίες και όχι να γίνεται ο χαρτοπόλεμος μεταξύ της τοπικής εφορίας αστιωτήτων με την κεντρική διοίκηση. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να δούμε. Είναι μια δημοσιογραφική και βεβαίως προθέσεις της κυβέρνησης, είναι στην προτεραιότητα της δικιάς μας κυβέρνησης. Ο βόλος ο δικός άξιος ασφαλώς και την πρώτη μέρα που θα είναι έτοιμες οι μελέτες και η εκκίνηση θα προκηρύξουν, αλλά πρέπει να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες. Στο μεσοδιάστημα όμως, και είναι αυτό που τους είπα στη συζήτηση, πρέπει να δούμε τι κάνουμε με τον δρόμο για την ερχόμενη τουριστική περίοδο.
Ε, βέβαια.
Έτσι, και τι πρέπει να δούμε, να σημειώσουμε αυτές τις περιοχές οι οποίες έχουν τα μεγάλα προβλήματα, όπως είναι η Αγία Πελαγία που λέτε εσείς, όπως είναι η Γεωργικούπολη, όπως είναι άλλες περιοχές, εκεί να γίνει τη διευθετήση. Και εκεί διευθύνει την περιφέρεια. Η περιφέρεια μπορεί να μην έχει ευθύνη πάνω στον βόρειο δικό άξονα, αλλά μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες για τους παράλληλους του βόρειου δικού άξονα διασυνδέσεις, οι οποίες είναι και δικιά αρμοδιότητα που πρέπει να χρηματοδοτήσει. Άρα θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση όπως έγινε αυτή και βάλαμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που σε συγκεκριμένα σημεία θα αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Και η περιφέρεια της δικής της, και οι δήμοι της δικούς της, και βέβαια στη δική διοίκηση. Τους είπα ένα παράδειγμα. Όσο γινόταν ο δρόμος για την Πάτρα, ουσιαστικά είχαν μονοδρομηθεί και γίνονταν τα έργα εκεί. Αλλά πηγαίνει ο κόσμος μια ασφάλεια. Δεν μπορεί να γίνει αυτό στην Αγία Πελαγία. Πρέπει δηλαδή από το Βεζινάδικο να γίνεται αναστροφή και να φτιάχνονται τόσοι άνθρωποι κάθε χρόνο στο συγκεκριμένο σημείο, στην Γεωργιούπολη, μέσα σε τουριστική περιοχή, να πάνε από το ένα δωμάτιο στο άλλο, να χρειάζονται τον τουριστικό δρόμο. Δεν μπορεί να γίνει παράλληλη διασυνδέση εκεί. Α φτιάξει το μεστικό τη περιφέρεια. Έχει το ανάθεμα η κεντρική διοίκηση. Ας κάνουν οι δήμοι. Ας πάρουν τις πρωτοβουλίες. Ας ζητήσουν ειδικό νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικές εξαιρέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι ο καθένας να βγάλει την δουλειά του απ' έξω μετά από 15 χρόνια. Τέλειωσε αυτό το παράμετρο. Να θυμηθούμε αυτό που έλεγε ο Καζαντζάκης. Και αυτό λέγει στον Περιφερειάρχη, τον οποίο θυμώ πάρα πολύ, αλλά και στους δημάρχους σε όλο το μεταξύ μας. Να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ μονάχος, να φτιάξεις τον κόσμο, αν χαθεί εγώ θα φταίω. Αυτό πρέπει να πει καθένας από τους ανθρώπους. Και όλοι μαζί. Και εμείς το ίδιο.
Θα ήθελα να το κλείσουμε ακριβώς έτσι, αλλά δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και για το Καστέλι. Μήπως κολλήσει και το Καστέλι το αεροδρόμιο, όπως και ο ΒΟΑΚ δηλαδή.
Δεν σας άκουσα.
Όχι, λέω, μήπως κολλήσει και το Καστέλι τελικά το αεροδρόμιο.
όχι την ακολύθη, αλλά είναι αυτό μια λογική κράτους να θυμηθούμε αυτό το θέμα του 1996, να μην πει ακόμα που τέλο. Είναι ντροπή.
Είμαστε νύοι και γεράσαμε.
Δεν είναι ντροπή το αεροδρόμιο του Ηρακλείου να μπαίνει μέσα και να βλέπει για αυτού που είχαν την πετριά του δημοσίου. Να βλέπει από τη μία μεριά σε 6 μήνες τι έκανε ο ιδιώτης, ουσιαστικά να κίνησε το μισό αεροδρόμιο. Πηγαίνετε να δείτε ακριβώς έξω από αυτό που έκανε ο ιδιώτης, ποια είναι η κατάσταση του δημοσίου.
Ναι,
και τις τουαλέτες που μπήκα προχθές.
Α, καλά.
Την ντροπή. Την ντροπή. Γιατί? Διότι ακολουθούμε τη διαδικασία του δημοσίου. Κανείς δεν ενδιαφέρεται με τις διαδικασίες που υπάρχουν. Ποιος είναι ο Θεός μας, ο πολίτης, δηλαδή ο πελάτης, αυτό που θα μας φέρει χρήματα στην Κρήτη, για να μην γλωνιζόμαστε από τις κρίσεις όπως είναι. Πήγαινε να δείτε τη βρωμιά στις τουαλέτες του Ηρακλείου, του αεροδρομίου του Ηρακλείου, που είναι δημόσιο τομέα. Και πηγαίνετε στο Ελευθέριος Βενιζέλος και μπείτε μέσα στις τουαλέτες. Να δείτε διαφορά.
Ναι.
Ποιοι έχουν λοιπόν την ιδεολογική πετριά? Αυτοί που τα θέλουν όλα δημόσια. Γιατί? Για να κοστίσουν τον Έλληνα προλογούμενο 10 φορές παραπάνω από όσο πρέπει να κοστίσουν. Για ποιο λόγο? Για να διατηρούμε τα υποτιθέμενα προνόμια των ρετυρέ, κάποιων ρετυρέ του συνδικαλισμού, οι οποίοι δεν θα αλλάξει ο νόμος περί συνδικαλισμού που αλλάζει την κυβέρνηση άμεσα. Γιατί? Για να έχουμε τις σφραγίδες, συλλόγους και κάποιοι από τα γραφεία να κάνουν τους παράγοντες.
Αυτό είναι όλο.
Και πού υπάρχει αυτό στην Ευρώπη? Πουθενά. Τι θέλουμε? Θέλουμε εκεί που είναι ο δημόσιος τομέας να υπηρετεί μόνο τον πολίτη, εκεί που υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας να πληρώνει και τους φόρους. Και να προσυπηρετεί και τον πολίτη. Αυτές είναι οι σύγχρονες λογικές και αυτές οι σύγχρονες λογικές που έχει η Ελλάδα.
Άρα ξεκάθαρα λέμε, ας καταλήξουμε εν πάση περιπτώσει στα διόδια για το θέμα του ΒΟΑΚ, για να προχωρήσει ο δρόμος, αλλιώς δεν πρόκειται να δούμε δρόμο.
Τα πληρώνει σε όλη την Ελλάδα, ξέρει, σημειώνει οδό τα διόδια. Δεν τα πληρώνει κατά κύριο λόγο αυτοί που ταξιδεύουν, σημειώνει οδό, αλλά σε όλους τους άλλους οδικούς άξονες Ελλάδος. Δεν θα γίνει, δεν φτάνουν τα χρήματα με τα διόδια των πολιτών από την Κρήτη να γίνουν, ούτε των τουριστών που είναι 3 εκατομμύρια. Οι 5 μαθαίνουν θα πιάσουν μετά τους δόξους ο Θεός.
Nice.
Θα γίνει και με βοήθεια και από το δημόσιο και από τις άλλες συμπράξεις που γίνει στην άλλη Ελλάδα. Και θα ωφεληθούν το έργο εμείς ως τοπικοί παράγοντες, τοπική οικονομία, με ασφάλεια εμείς θα πηγαίνουμε και τουρίζουμε επισκέπτε την Κρήτη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα αυξηθούν οι τιμές στα ξενοδοχεία μας, τα καταλήμματά μας, τα Airbnb που ενοικιάζουμε οι περισσότεροι κριτικοί, και θα δημιουργηθεί μια προστιθέμενη αξία ποιότητας τουρισμού. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
Ναι, είναι τόσο απλά. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε σε νέες βάσεις πλέον τις συζητήσεις και να σταματήσουμε να παίζουμε αυτό το περίεργο πόκερ, ας πούμε, το brand affair, δεν ξέρω πώς να το πω, για να δούμε επιτέλους μια άσπρη μέρα και στον τόπο μας. Τόσοι άλλος ο κόσμος προχωράει μπροστά, κύριε Κεφαλογιάννη.
Και τότε αυτό που η έκθεση του Κωστού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Bloomberg, που είπατε στα άλλα διεθνή κανάλια και διεθνείς επαφές, έχουν και αποτέλεσμα. Διότι όλοι θα πιστέψουν ότι ναι, η Ελλάδα είναι μια χώρα σοβαρή, μια χώρα ευκαιριών και μια χώρα στην οποία ξέρουμε ότι θα επενδύσουμε τα χρήματά μας και θα περιμένουμε 25 χρόνια να καταστραφούμε, όπως έχει γίνει σε πάρα πολλές επενδύσεις στην Ελλάδα. Και μπορώ να σας πω 15 επενδύσεις στα τελευταία 25 χρόνια.
Μάλιστα. Πότε θα κατέβετε προς τα κάτω, να σας δούμε?
Ήμουν όλο το καλοκαίρι και οπωσδήποτε κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο σε Ηράκλειο. Αυτό το Σαββατοκύριακο βέβαια πάει θα είναι σε Ηράκλειο.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
Γεια
χαρά. Στα